Διαβάζουμε από το βιβλίο των Παροιμιών, τελευταίο κεφάλαιο, 607. Παροιμίες, κεφάλαιο λάμδα α, σελίδα 607. Οι λόγοι του βασιλέως Λεμουήλ, ο χρησμός τον οποίον η μήτρη αυτού εδίδαξεν αυτόν. Τι ιέ μου και τι τέκνο της κοιλίας μου και τι ιέ των ευχών μου. Μη δώσεις τας δυνάμεις σου εις τας γυναίκας, μη δε τας οδού σου εις τας αφανιστρίας των βασιλέων. Δεν είναι των βασιλέων Λεμουήλ, δεν είναι των βασιλέων να πίνω συνήνων, ουδέ των ηγεμόνων σίκερα. Μήποτε ποιόντες, λησμονήσωση των νόμων και διαστρέψωση την κρίση την όση τεθλιμένου. Δίδεται σίκερα εις τους τεθλιμένους και ίνων εις τους πεπικραμένους την ψυχή. Διαναπίωση και να λησμονήσωση την πτωχίαν αυτών και να μην ενθυμώνται πλέον την δυστυχία αυτών. Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου, κρίνε δικαίως και υπερασπίζου των τοχών και των ενδεεί. Γυναίκα ενάρετον τι θέλει ευρύ, διότι τι αυτή είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους Μαργαρίτας. Η καρδία του ανδρός αυτής θα ρει επ' αυτήν και δεν θέλει στερίστε αυθονίας. Θέλει φέρει εις αυτόν καλών και ουχή κακών πάσα στα σημέρα τη ζωή αυτού. Ζητεί μαλλίων και λινάριων και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Είναι ως τα πλοία των εμπόρων, φέρει την τροφή αυτής από μακρόθεν και εγείρεται ενώ είναι έτη νίξ και δίδει τροφήν εις τον οίκον αυτής και έργα εις τα θεραπένας αυτής. Θεωρεί αγρών και αγοράζει αυτόν και εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμη και ενισχύει τους βραχίωνας αυτής. Αισθάνεται ότι το εμπόριο αυτής είναι καλόν. Ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύχτα. Βάλει τα σχήρες αυτής στο αδράκτιον και κρατεί εν τη χειρή αυτής την ηλακάτη. Ανοίγει την χείρα αυτής εις τους στοχούς και εκτείνει τα σχήρες αυτής προς τους ενδεείς. Δεν φοβείται την χιώνα δια των οίκων αυτής, διότι πάσο οίκος αυτής είναι ενδεδειμένη διπλά. Κάνει σε αυτήν σκεπάσματα, το ένδυμα αυτής είναι βίσος και προφύρα. Ο ανήρ αυτής γνωρίζεται εν τες πύλες όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. Κάμνη λεπτών πανίων και πολύ και δίδει ζώνας εις τους εμπόρους. Ισχύν και ευπρέπεια είναι ενδεδειμένη και εφραίνεται δια τον μέλλοντα καιρό. Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενίας. Επαγρυπνύει στην κυβέρνηση του οίκου αυτής και άρτων οχνηρίας δεν τρώγει. Τα τέκνα αυτής σηκώνονται και μακαρίζουν αυτήν. Ο ανήρ αυτής και επαινεί αυτήν. Πολλέ θυγατέρες εφέρθησαν αξίως, αλλά εσύ υπηρεύεις πάσας. Ψευδής είναι η χάρης και μάταιον το κάλος. Η γηνή φοβουμένη των Κύριων, αυτή θέλει επενίστε. Δότε εις αυτήν εκ του καρπού των χειρών αυτής και τα έργα αυτής ας επενώσει αυτή εν τες πύλες. Όξα στον Κύριο. Το τελευταίο κεφάλαιο μπορεί να το τελειώσουμε σήμερα, αλλά δεν μας κυνηγάει και κανένας. Την άλλη φορά ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, εδώ είναι οι λόγοι του βασιλέως Λεμουήλ. Και αυτός ένας άγνωστος βασιλιάς, κανείς δεν ξέρει ποιος είναι και τι είναι, καθώς και τον Αγούρ, τον Ιόν του Ιακέ και τον Ιθήλ και τον Ούκαλ δεν αναφέρονται πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή. Μελετητές λένε ότι μάλλον είναι ο Σολομώντας με τα ψευδόνυμά του και θέλησε να παρουσιαστεί με αυτόν τον τρόπο ως άγνωστος. Είναι και οι δύο πάντως βασιλιάδες και μιλάει και σαν βασιλιάς. Και λοιπόν, αυτός ο Λεμουήλ, λοιπόν ο άγνωστος βασιλιάς, μιλάει προς τον ιό του, καθώς και ο Αγούρ μιλάει προς τους ιούς του, Ούκαλ, πως τον είπαμε, Ιθήλ και Ούκαλ. Εδώ δεν έχει το όνομα του ιού του. Και λέει όμως τι ιέ μου και τι τέκνο της κοιλίας μου και τι ιέ των ευχών μου. Μιλάει πάρα πολύ στοργικά για τον ιό. Έτσι, λέει πάρα πολύ στοργικά. Δεν τον αποπέρνει, δεν τον μαλώνει, δεν του λέει ότι σου λέω εγώ θα ακούς και το κακομοίρι μου μη τυχόν αυτού και τέτοια πράγματα δηλαδή. Του μιλάει πολύ στοργικά, του μιλάει με πολύ ευγένεια, του μιλάει με πολύ χάρη, έτσι. Η μήτυρ, έτσι, γιατί είναι, οι γυναίκες είναι πιο τρυφερές από τους άντρες. Και τι του λέει τώρα, τι τον προτρέπει, πρόσεχε μη δώσεις τη δύναμή σου στις γυναίκες. Έτσι, δηλαδή του λέει πρόσεχε πάρα πολύ καλά, μη σε παρασύρουνε οι γυναίκες. Και ξέρετε αδερφοί, είναι θα λέγαμε ένας κίνδυνος τον οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι πολλοί άντρες, να παρασυρθούν, κυρίως ας πούμε να παρασυρθούν από τις γυναίκες. Και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι και οι γεροντότεροι, όλα συμβαίνουν. Σε αυτό το ζήτημα πάνω κανένας δεν είναι ασφαλής. Είναι γεροντό ερωτευμένοι που είναι χειρότεροι από τους νέους. Χάνουν το μυαλό τους τελείως. Δεν είχα και πολύ και μου λίγο τσίκ να... Τώρα πάει το μυαλό, λίγο είχε μείνει. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πρόσεχε καλά. Πρόσεχε παιδί μου, μην παρασυρθείς από το πνεύμα της πορνείας. Πρόσεχε καλά, μην παρασυρθείς από τον πονηρό που θέλει να σε οδηγήσει να αμαρτήσεις μπροστά στο Θεό. Πρόσεχε, του λέει, γιατί εσύ είσαι βασιλιάς, είσαι Υιός βασιλιά. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι να είναι. Δεν μπορεί να προσβάλλεις τον πατέρα σου τον βασιλιά, ούτε να προσβάλλεις τη βασιλική οικογένεια την υπόλοιπη. Εδώ αυτή είμαστε η βασιλική οικογένεια και έχουμε πατέρα μας τον βασιλέα. Πρόσεχε λοιπόν, μην κάνεις φάλτσα, μην παρασυρθείς, γιατί ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, σαρκική αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και θυμηθείτε τώρα τι έλεγε ο λόγος του Θεού, αδερφοί, θυμάστε στο Δευτερονόμιο. Ο βασιλιάς Σολομώντας, ξέρετε τι έπαθε, είχε 1000 γυναίκες και στο τέλος λέει άρχισε να λατρεύει τους θεούς των γυναικών. Η μία ήταν από την Αίγυπτο, η άλλη ήταν από την Συρία, η άλλη ήταν από τη Βαβυλώνα, η άλλη ήταν, ξέρω εγώ, από την Κρήτη, η άλλη ήταν από κάποιο άλλο βασίλειο εκεί της Αραβίας και έπαιρνε όλες τις πριγκίπισσες και αυτά. Και αδελφοί αγαπητοί, στο τέλος πάει το μυαλό της, του το πήραν οι γυναίκες. Η μία του έλεγε, κοίταξε, εμείς λατρεύαμε τον Όσυρη, την Ίσιδα. Εμείς λατρεύουμε την Αστάρτη. Εμείς λατρεύουμε το Βάλ. Κάναμε ένα παρεκκλήσι για το Βάλ. Κάναμε ένα παρεκκλήσι εμένα, του λέγει η άλλη, για την Αστάρτη. Γιατί εγώ θέλω να πηγαίνω στην Αστάρτη να προσκυνάω. Κάναμε ένα από εδώ, κάναμε ένα από εκεί. Και στο τέλος ο Σολομώντας, αδερφοί αγαπητοί, έπεσε στη μαντία αυτών των θεών όλων και καταστράφηκε. Ο σοφότερος άνθρωπος του κόσμου έπαθε την καταστροφή του από τις γυναίκες. Πω, τρομερό δεν είναι? Δεν υπήρξε, λέει, πιο σοφός από τον Σολομώντα επάνω στη γη, ούτε πριν ούτε μετά. Και όμως οι γυναίκες του πήρανε τα μυαλά και τον οδήγησαν μακριά από το Θεό, και καθώς φαίνεται και μέσα στην Αγία Γραφή, ο Σολομώντας σώθηκε εξαιτίας της υπόσχεσης που είχε δώσει ο Θεός στον πατέρα του, τον Δαβίδ. Αλλιώς δεν ξέρουμε. Λέμε τώρα κι εμείς, ο Θεός τα ξέρει πιο καλά αυτά. Λοιπόν, στο Δευτερονόμιο όμως ο Κύριος τα είχε πει, αδερφοί αγαπητοί, αυτά. Ξέρετε τι έλεγε? Έλεγε, ας πούμε, όταν θα θελήσεις να κάνεις βασιλιά καθώς και τα λοιπά έθνη, άσε που δεν πρέπει να κάνεις, λέει στο 191 σελίδα, 14 εδάφιο. Αφού εισέλθεις στη γη την οποία δίδησε Κύριος ο Θεός και κληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή και είπεις θέλω καταστήσει βασιλέα επί με καθώς πάντα τα έθνη τα πέριξε μου, θέλεις βέβαια καταστήσει βασιλέα επί σε ότι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Εκ των αδελφών σου θέλεις καταστήσει βασιλέα επί σε. Δεν δύνασε να καταστήσεις άνθρωπο ξένο επί σε ώστις δεν είναι αδελφός σου. Πλην θα προσέξει τρία πράγματα. Ο βασιλιάς όταν θα τοποθετηθεί θα προσέξει τρία πράγματα. Δεν θα πληθύνει ύπους εις αυτόν. Εδώ την πάτησε ο Δαβίδ και ο Σολομώντας. Την πατήσανε και ο μπαμπάς και ο γιος. Ο Δαβίδ την πάτησε όταν είπε του Ιωάβ πήγαινε να μετρήσει το στράτευμα. Έκαναν ίδια λάθη και οι δύο. Εδώ τι λέει ο λόγος του Θεού? Δεν θα κοιτάς την στρατιωτική σου υπεροχή και δύναμη. Καθόλου. Δεν θα προσέχεις αυτά. Ο Δαβίδ μόλις είδε ότι τον εδραίωσε ο Θεός, ότι ήρθε ειρήνη στο βασίλειο και αυξήθηκε ο λαός και αυξήθηκε ο στρατός, η καρδιά του σκύρτησε. Τώρα δεν με κουνάει κανένας. Τώρα δεν πρόκειται να με επιτεθεί κανένας. Δεν κατάλαβες, Δαβίδ, πού στηρίζεσαι, στη δύναμη του στρατού ή στη δύναμη του Θεού. Και σκύρτησε η καρδιά του, και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Ο Σατανάς, λέει, τον διήγηρε και τον έβαλε να μετρήσει. Διήγηρε ο Σατανάς την καρδία του Δαβίδ, λέει, μετρήσει το στρατό. Τι έλεγε ο νόμος. Αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε τι λέει ο νόμος του Θεού. Μην πάει το μυαλό σας στην πεντάδευχο. Ο λόγος του Θεού. Αν ξεφύγουμε από εκείνο που κάνει, που λέει ο λόγος του Θεού, δεν πανά σε Δαβίδ, δεν πανά σε Σολομώντας, δεν πανάνε ό,τι και να είσαι, δεν πάνε να είσαι Πέτρος, Παύλος. Αν ξεφύγεις από αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, είναι προδιαγεγραμμένη η καταστροφή σου. Λοιπόν, εδώ Δαβίδ λέει, δεν θα πληθύνεις ο βασιλιάς ύπους σε αυτόν. Πλήθυνε ο Δαβίδ, το μέτρησε και έπαθε ζημιά. Θυμάστε τι έγινε μέχρι να σταματήσει η οργή στο αλώνι του Ορνά. Λοιπόν, ο ένας όρος, λοιπόν, για το βασιλιά ήτανε δεν θα κάνει δυνατό στρατό. Ανάποδα ότι εμείς κάνουμε. Κοιτάμε πώς θα κάνουμε δυνατό στρατό, πώς θα πάρουμε εξοπλισμούς, ξοδεύουμε κτλ. Γιατί? Γιατί ποιος να μας φυλάξει Θεός? Ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα. Ο Θεός την αγαπάει. Η Ελλάδα δεν τον αγαπάει. Ναι, ο Θεός αγαπάει, την αγαπάει, βέβαια την αγαπάει και όλα τα έθνη την αγαπάει. Αλλά η Ελλάδα τον αγαπάει, τον βλαστημάει. Πώς θα φυλάξει ο Θεός την Ελλάδα? Όχι μόνο δεν τη φύλαξε, έφερε και βάρβαρους λαούς από τα βάθη, από τη Μογγολία, και ακόμη είναι απάνω στο κεφάλι μας. Οι πέτρες μιλάνε. Στην Έφεσο, στη Μίλητο, στα Θυάτυρα, στα Άδανα, στο Μπουντρούμ που το λένε εκεί κάτω στο... κάτω και στην Ατάλια, στην Κύπρο, οι πέτρες μιλάνε ελληνικά. Στην Κωνσταντινούπολη, πηγαίνετε να δείτε. Ω, πήγα εγώ 2-3 φορές. Και πού να πάτε, στον Πόντο, οι πέτρες μιλάνε ελληνικά. Οι άνθρωποι τουρκικά. Καταλάβατε. Ποιος Θεός θα φυλάξει την Ελλάδα? Η Ελλάδα που τον ευρίζει και τον ευλαστημάει, προσευχόμαστε και παρακαλάμε και ελπίζουμε. Αλληλούια. Αλλά γι' αυτό αγωνίζεται και η πατρίδα μας να μαζέψει όπλα, πεινάμε και ψάμε και τα δίνουμε όλα να μαζέψουμε τα όπλα, μπας και μας γλιτώσει ο Θεός και μπορούσαμε να γλιτώσουμε. Αλλά αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτιν κοπιάζει ο φυλάτων. Βάρβαρους λαούς τους έφερε στο κεφάλι μας και ακόμη τους έχουμε και δεν ξέρουμε και δεν θα απαλλαγούμε και ποτέ. Δεν ξέρω κι εγώ αν απαλλαγούμε ποτέ. Γιατί? Πού είναι η ευσέβεια του ελληνικού λαού? Πού είναι η αγάπη για τον Θεό? Πού είναι η προσευχή? Στα είδωλα. Είδωλα παντού, εικονοστάσια με εικόνες. Εκεί η Αγία Μαρίνα, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Θέκλα, ο Άγιος Ονούφριος. Εκείνοι ήταν άγιοι άνθρωποι, μαρτύρησαν για τον Χριστό. Εσύ τι κάνεις? Τους προσκυνάς? Δεν είναι γεγραμμένο Κύριο το Θεό θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνον? Μόνον, τι λέει τη λέξη, μόνον αυτόν θα λατρεύσεις. Πώς να μας φυλάξει ο Θεός μετά, αδερφοί? Λοιπόν, οπότε εμείς καλά κάνουμε και πληθύνουμε ύπους και τάγκ και αεροπλάνα, μπας και ρίξουμε καμιά κουμπουριά και γλιτώσουμε. Λοιπόν, ο ένας όρος είναι δεν θα πληθύνει στρατό, δηλαδή δύναμη πολεμική, ύπους λέει εδώ, αλλά εννοείται το επικό της εποχής εκείνης, τάγκς, ήταν το πυροβολικό της σημερινής εποχής. Λοιπόν, ούτε θα επαναφέρει το λαό στην Αίγυπτο για να αυξήσει ύπους. Δηλαδή θα κάνουμε ξανά συμμαχία με τον κόσμο για να αυξηθεί η πολεμική μας δύναμη και μηχανή. Η Αίγυπτος είναι ο κόσμος, δεν θα ξαναγυρίσουμε στον κόσμο, έτσι, ο λαός του Θεού για να αποκτήσει δύναμη κοσμικού τύπου. Η δύναμή μας είναι στον Κύριο. Λοιπόν, ένας άλλος όρος είναι δεν θα πληνθύνει, που μας αφορά τώρα, εις εαυτόν γυναίκες. Δεν θα πάρει πολλές γυναίκες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μία έχουμε και καμιά φορά τσακωνόμαστε όλη μέρα. Με χίλιες. Τρόπος του λέγει, είναι έτσι δεν είναι. Γνωρίζω ότι κάποιος γνωστός μου που πήρε σύνταξη μετά έβαλε λιτούς και δεμένους και ξαναεπέστρεψε στην υπηρεσία. Και του λέγανε όλοι καλά, συμφαγώθηκε να πει: δεν αντέχω άλλο. Μαλώνω όλη η μέρα με τη γυναίκα μου. Φαντάζομαι να είχε και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε. Α, δεν θα ζούσε αυτός. Δεν θα πληθεί, δεν θα πάρεις γυναίκες. Μία δεν φτάνει. Τάει. Να είσαι αγαπημένη, ευλογημένη. Πώς θα μοιράσεις την καρδιά σου? Έσονται οι δύο σε σάρκα μία. Πώς θα μοιράσεις την αγάπη σου και με άλλη μία? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κόβεσαι κάθε μέρα στη μέση. Σήμερα με από εδώ, σήμερα από εκεί. Δεν είναι ωραίο. Και ο λόγος του Θεού δεν το θέλει. Και μία έναν Αδάμ και μία Εύα έφτιαξε. Άμα ήθελε, αν του πει Αδάμ, θες άλλη μια Εύα? Δεν μου δίνεις άλλη μια. Καλή ήτανε. Φτιάχτε λίγο καλύτερη αυτή τη φορά. Βελτιωμένη έκδοση. Μετά φτιάξε μου άλλη μία. Δεν το είπε έτσι ο Θεός. Έσονται οι δύο σε σάρκα μία. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα είναι οι δύο σε σάρκα μία. Τέρμα. Δύο σε σάρκα μία. Όχι άλλο. Τέλος πάντων, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν λίγο τα πράγματα κατώτερα και ευκολότερα και υπήρχε μια ανοχή. Όχι το θέλημα του Θεού ήταν, έτσι δεν ήταν ποτέ το θέλημα του Θεού, αλλά υπήρχε μια ανοχή. Ο Μωσής έβγαλε διαζύγια και τα λοιπά. Υπήρξε μια ανοχή από το Θεό χωρίς να το επιθυμεί και να το θέλει ο Θεός. Και πάλι επαναλαμβάνω, λοιπόν, δεν θα πληθύνει σε αυτόν γυναίκας να μην αποπλανηθεί η καρδία αυτού. Άμα διαβάζουμε για τον Σολομώντα, και επλάνησαν αυτόν, λέει, οι γυναίκες αυτόν όταν εγύρασε. Πλάνησαν. Και την παρεύει λοιπόν αυτή την εντολή και δεν θα πληθύνει σφόδρα εις αυτόν αργύριον. Μη μαζέψει πολύ χρήμα. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, ο κίνδυνος. Τρεις κίνδυνοι παραμονεύουν το βασιλιά, τους βασιλιάδες. Τα βασιλόπουλα και εμάς όλους που είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Ο κίνδυνος του να ξαπλωθεί το θέλημα της σαρκός, έτσι, να υπάρξει σαρκική, ας πούμε, χαλαρότητα. Παραδείγματος χάρη, μια σαρκική χαλαρότητα που μπορεί να συμβεί, ξέρετε ποια είναι? Να υπάρξουν προγαμιές σχέσεις και μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή να ραβανιαστούν δυο νέοι και να έχουν προγραμμίες σχέσεις. Ενώ ο λόγος του Θεού δεν το θέλει καθόλου αυτό. Δεν υπάρχουν, δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Είναι λοιπόν εκείνο που του λέει ο Θεός να φυλάγεστε από τη σαρκική χαλαρότητα. Μην πεις δεν πειράζει, ναι, γυναίκα μου είναι. Δεν είναι. Σας πω ένα τολμηρό παράδειγμα το οποίο ακυρώνει όλες τις δικαιολογίες. Τι του είπε ο άγγελος του Ιωσήφ, του μνήστορα του λεγόμενου? Τι του είπε? Παράλαβε, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη γυναίκα σου, διότι το εναυτή είναι εκ πνεύματος Αγίου. Και λέμε ότι παρθένος η Μαριάμ συνέλαβε, έτσι δεν είναι? Αν δεν κρατάγανε τον αγιασμό τους, θα τους χρησιμοποιούσε ποτέ ο Θεός να φέρουνε τον Ιησού Χριστό, αν δεν ήτανε άγιοι και καθαροί? Γυναίκα σου, τι λέει, αλλά αραγωνιαστικιά του είναι. Είναι γυναίκα μου εν δυνάμει, αλλά δεν είναι ακόμη γυναίκα μου μέχρι να γίνει ο γάμος. Να υπάρξει λοιπόν σαρκική χαλαρότητα, αδερφοί αγαπητοί, χοροπηδάει ο Σατανάς μετά και διασκεδάζει ανάμεσά μας. Ξέρετε, κάνει, τι να σας πω, γλέντια. Ποτέ να μην υπάρξει σαρκική χαλαρότητα. Και ποιος είμαι εγώ που θα ελέγξω? Τι είπα να πει? Ο λόγος του Θεού μας ελέγχει όλους. Δεν είναι κανένας άνθρωπος να... Ο λόγος του Θεού τι λέει? Όλοι υπακούμε στο λόγο του Κυρίου. Αυτό λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Μετά του είπε μην πάρεις πολλές γυναίκες, μην κάνεις, αποκτήσεις πολύ δύναμη στρατιωτικού τύπου, μην βασιστείτε ποτέ είμαστε πολλοί. Ξέρεις πώς είμαστε εμείς. Για πότε γινόμαστε λαγός, κανένας δεν το καταλαβαίνει. Όσοι και να είμαστε, να σας πω και κάτι άλλο. Για να μαζέψουμε μια ψυχή μπορούν να περάσουν χρόνια προσευχής, νηστείας, ευαγγελισμού και για να φύγουν 50 ψυχές σε ένα λεπτό. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην αριθμητική μας δύναμη, στη μορφωτική μας δύναμη, στη εργασιακή μας δύναμη, πουθενά. Πουθενά δεν μπορούμε να βασιστούμε. Δεν θα πληθύνουμε λοιπόν επειδή είμαστε πολλοί ή είμαστε λίγοι. Πόσοι είστε, όσους έσως ο Θεός, ξέρω εγώ πώς είμαστε. Δεν μετράτε, όχι δεν μετράμε. Γιατί να μετρήσουμε? Δεν θέλουμε να μετρήσουμε. Ο Κύριος θα μετρήσει. Και πού ξέρω εγώ που να είμαστε εδώ μέσα 300 άτομα και οι 127 να είναι άλλα τ' άλλα. Άλλα τ' άλλα. Ο καθένας να έχει ό,τι θέλει μέσα στο μυαλό του. Άρα δεν μετράμε. Ξέρω εγώ ποιον να μετρήσω και ποιον να αφήσω. Ο Θεός μετράει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός μετράει. Λοιπόν, δεν θα καθιστούμε σε αυτό. Και ένα άλλο, η απάτη του πλούτου. Δεν τα τήρησε ο Σολομώντας το λόγο του Θεού. Τον παρεύει ο Σολομώντας το λόγο του Θεού κατά κράτος. Το λόγο του Θεού. Δεν άφησε τίποτα που να μην παραβεί. Γι' αυτό και ήρθε παντελής καταστροφή, διέλυσε το βασίλειο ολόκληρο. Το αργύριο, λέει, τις ημέρες του Σολομώντα δεν πέρναγε. Ελογίζεται η Σουδέν. Δηλαδή, αν είχε ασημένια νομίσματα, σου λέω, τι τα κάνουμε αυτά. Πέταξε τα. Μόνο με χρυσές λίρες πληρώνανε την εποχή του Σολομώντα. Το αργύριο ελογίζεται η Σουδέν. Άμα είχε ασημένια νομίσματα. Βλέπετε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο πλούτος μπορεί να δημιουργήσει στον άνθρωπο μια αλαζονία του βίου και μια ελπίδα που δεν είναι αληθινή και πραγματική, αλλά είναι ψεύτικη, ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω τώρα που έχω χρήματα, τώρα που πλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός. Τα είπε όλα αυτά ο Σολομώντας. Και αν έχεις χρήματα, πολλές φορές άμα έχουμε χρήματα ξεσηκώνεται το μυαλό μας και πάμε εδώ και πάμε εκεί και κάπου θα χάσουμε το δρόμο μας. Ενώ καμιά φορά που είμαστε πιο φτωχοί, προσέξτε, και οι πλούσιοι κινδυνεύουν και οι φτωχοί κινδυνεύουν, δεν λέμε αυτό. Λοιπόν, καμιά φορά όμως ο άνθρωπος που είναι σε δυσκολία αναγκάζεται με κάποιο τρόπο να πλησιάζει το Θεό, να τον παρακαλάει όλη μέρα, Κύριε ρίξε μου μια κουραμάνα, Κύριε ρίξε μου μια κουραμάνα σήμερα, Κύριε και λίγο γάλα για τα παιδιά, σε παρακαλώ. Να όλα με την προσευχή τα παίρνουμε, όλα με την προσευχή τα παίρνουμε. Δόξα τω Θεώ, αν δεν κάναμε προσευχή δεν θα παίρναμε τίποτα. Όλα με την προσευχή τα παίρνεις. Και έτσι σε κρατάει ο Θεός, τα γονίτσα στα γονίτσα. Γιατί άμα σου δώσει και τίποτα παραπάνω, άμα σου δώσει κουραμάνα για μια εβδομάδα, μόλις τελειώσει κουραμάνα θα ξαναπάς τα γόνατα. Γι' αυτό φροντίζει ο Θεός να σου τελειώνει κάθε μέρα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Θεός. Εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Πλην όμως τρία πράγματα από αυτά και τα τρία ο Σολομώντας τα καταστρατήγησε. Και τα τρία τα παρέβει. Πω πω Θεέ μου, ε. Και γι' αυτό ήρθε καταστροφή. Μόλις πέθανε ο Σολομώντας, βγαίνει ο Ροβοάμ ο γιος του, πετάγεται και ο Ροβοάμ έρχεται από την Αίγυπτο και πάει το βασίλειο, χωρίστηκε μεταξύ βορείου και νοτίου βασιλείου. Το βόρειο βασίλειο ήταν οι 10 φυλές και το νότιο η φυλή του Ιούδα και του Βενιαμίν, δύο φυλές. Από εκεί και πέρα σκοτώνονταν μεταξύ τους με πολέμους και γινότανε συνέχεια αμφίλιος. Αδελφός σκότωνε αδελφό. Πέσανε στην ειδωλολατρία, στη Σαμάρια, έφτιαξε μοσχάρια εκεί η έπικη της Σαμαρίας, τους έφερε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και τους έβαλε εκεί που ήταν ο Ισραήλ και τον Ισραήλ τον μετακόμισε επέκεινα της Βαβυλώνος, τον πήγε στη Μετικεσία τη λεγόμενη της Βαβυλώνος, μετακομίστηκε ο λαός στην ειδωλολατρία, διαλύθηκαν. Γιατί? Πάντα υπάρχει, αδερφοί, αιτία και για το καλό και για το κακό. Η βασική αιτία του αγαθού στη ζωή μας είναι η χάρις του Θεού πρώτον, αλλά και η δική μας μετά συνδυαζόμενη η χάρις του Θεού με τη δική μας υπακοή στο λόγο και εκτέλεση των εντολών του Θεού, και βέβαια η αιτία του κακού είναι πάντοτε στον άνθρωπο. Πάντοτε είναι στον άνθρωπο. Παραβαίνεις το λόγο, με μαθηματική ακρίβεια θα έχει συνέπειες. Όχι γιατί ο Θεός είναι κακός. Δηλαδή τι θα λέμε τώρα, ότι ο νόμος του Θεού λέει αυτό και εγώ, λέει παραδείγματος χάρη, εγώ θα ρίξω αυτό το ποτήρι από εδώ, εκεί κάτω στο μάρμαρο και δεν θα σπάσει. Ή δεν θα πέσει κάτω, θα πάει πάνω. Αφού ο νόμος λέει της βαρύτητος ότι τα σώματα έλκονται από τη γη. Πώς θα πάει πάνω το ποτήρι? Δηλαδή εγώ κάνω το κακό και περιμένω άλλο αποτέλεσμα? Αφού λέει το ποτήρι θα πέσει κάτω, η γη έλκει όλα τα πράγματα, πώς θα πάει πάνω? Δεν πάει πάνω, θα πέσει κάτω και θα σπάσει. Είναι νόμος. Έτσι είναι και όταν παραβαίνουμε το λόγο του Θεού, είναι νόμος. Δεν είναι ότι κάποιος μας εκδικείται, δεν είναι ότι κάποιος είναι εναντίον μας. Ίσα ίσα που ο Θεός μακροθυμεί και αναστέλει προς ολίγων τις συνέπειες αυτού του νόμου και μακροθυμεί. Αυτό συμβαίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μπορεί το ποτήρι να το κάνει, αντί να πέσει κάτω, ξέρω εγώ, σε 1-2 δευτερόλεπτα, να πέσει σε 22. Να το κρατάει λίγο σιγά σιγά, να του βάζει λίγο φρένο, λίγο φρένο, λίγο φρένο. Αλλά αν το ποτήρι δεν ξαναμπεί στη θέση του, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομοτελειακά θα καταστραφεί. Λοιπόν, πρόσεχε, μη δώσεις τις δυνάμεις σου στις γυναίκες. Αδερφοί μου, είναι η αμαρτία, έτσι. Αυτό είναι το. Δεν είναι κάτι άλλο. Η αμαρτία κάθε μορφής. Κυρίως βέβαια η σαρκική αμαρτία, βλέπετε, έχω δυνάμεις, πολλές μεγάλες δυνάμεις έχουμε αδερφοί, πολύ μεγάλες δυνάμεις. Ο Σαμσόν είχε δύναμη ή δεν είχε? Μια φορά που τον τζαντήσανε και πήγε να φύγει, ήταν κλειστές οι πύλες από τα τείχη και νευρίασε και δεν ήξερε πώς να εκτονωθεί από τα νεύρα του. Πήγε να βγει και ήταν κλειστές οι πύλες. Θα κάτσω εγώ τώρα, περιμένω να μου ανοίξουν την πύλη. Τη βουτάει. Ξέρετε τι ήταν αυτές οι πύλες? Ήταν φτιαγμένες από σκληρό, άσυπτο, μασίφ ξύλο, σαν τσιμέντο, σαν σίδερο ξύλο, 10 πόντους χοντρό, 20 πόντους χοντρό, επενδεδημένο με χοντρά φύλλα χαλκού και στερεωμένο με πανχοντρά καρφιά. Δηλαδή το ένα φύλλο της πόρτας πρέπει να υπερεύαινε τα 500 κιλά. Και επειδή νευρίασε και δεν ήθελε να χτυπήσει κανέναν άνθρωπο, δίνει μια μπουνιά στην πόρτα, τη βουτάει στην πλάτη και δεν έβαζε και στην ψηλά σπλόφου με ξεθύμανο άνθρωπος. Ξέσκασε. Τόσο δυνατός ήτανε. Αυτά τα παίρνουμε τώρα, τα μεταφέρουμε στο πνευματικό μας επίπεδο, Ξέρετε ότι προσευχή εγώ καταλαβαίνω. Ναι, μια γυναικούλα. Μια ψευδοδιδασκαλία σου κουνάει την ουρά της. Ψευδοδιδασκαλίες, αμαρτίες. Παντός είδους. Αυτό είναι ο συμβολισμός. Και αδερφοί αγαπητοί, τόσο δυνατός άνδρας, να σου μια Δαλιδά. Μη δώσεις τις δυνάμεις σου στις γυναίκες. Να σου μια Δαλιδά, αδερφοί αγαπητοί, και τον παίρνει από κοντά και Σαμψόν με τον βάλανε Φιλιστέοι, τα δαιμόνια. Και από εδώ ο Σαμψόν και από εκεί τον Σαμψόν τον κούρεψε. Κούρεψε, τον τύφλωσε, τον θανάτωσε. Καταλάβατε τι κάνει η γυναίκα? Έδωσε τη δύναμή του στη γυναίκα. Παρασύρθηκε. Σας λέω σήμερα είναι παραβολικά. Αλληγορικά θα το πάρουμε, είτε είναι μια αμαρτία, είτε είναι μια ψευδοδιδασκαλία, είτε είναι κάτι που με κάνει και με κολακεύει και κάτι που το θέλω και, αλλά δεν πρέπει να το έχω. Και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, πάει και ο Σαμσόν. Δυνατός κι αυτός. Πάει κι αυτός. Σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι σε ποιο, είχαμε διαβάσει και είχαμε δει ότι αυτή η γυναίκα πολλούς έκαμε να πέσωση και δυνατή είναι οι φωνευτέντες υπ' αυτής. Έτσι η αμαρτία θανατώνει πάρα πολλούς. Προσοχή πάρα πολύ μεγάλη, αδελφοί μου, στην αμαρτία. Έγινε κάτι, γρήγορη επιστροφή. Κάτι συνέβη στη ζωή μου, το κατάλαβα, γρήγορα ξανά στον Κύριο. Πλύνε με, καθάρισέ με, ελέησέ με, σώσέ με, συγχωρεσέ με. Πάλι ευχαριστούμε τον Θεό. Μην το αφήνουμε καθόλου, μην χρονίζουμε στην αμαρτία, στην απομάκρυνση, στην χλιαρότητα και στο κακό καθόλου. Ό,τι και να έγινε, γονατίζουμε, Κύριε, αυτός είμαι, συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και όλα αυτά, αδερφοί, βλέπουμε τα παραδείγματα αυτά. Να μην λοιπόν δώσεις τις δυνάμεις σου στις γυναίκες. Από κάτω λέει και έναν άλλο κίνδυνο, τον οποίο διατρέχει, δεν θα το τελειώσουμε σήμερα, μέχρι το 10 θα το πάμε από ό,τι φαίνεται. Βλέπουμε έναν άλλον κίνδυνο, τον οποίο διατρέχουν οι βασιλείς και οι ιοί τους, είναι ο κίνδυνος της κρεπάλης. Προσέχετε, μήποτε βαρυνθώς είναι καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Δεν είναι των βασιλέων να μεθοκοπάνε. Μήπως διαστρέψουνε την κρίση του φτωχού. Ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, το αλκοόλ αλλοιώνει, έτσι. Τι κάνει το αλκοόλ, οι ουσίες και όλα αυτά που παίρνουν οι άνθρωποι, τι κάνουν, ξέρετε τι κάνουν? Κατεβάζουνε τους μικροδιακόπτες του εγκεφάλου που δίνουνε στον άνθρωπο γράτεια, που του δίνουνε κατεύθυνση, που τον έχουνε να ισορροπεί. Το φέρνουν σε μια εφορία, έτσι, το ανεβάζουν μια εφορία μέσα στην καρδιά του και αλλοιώνεται η ευθυκρισία του και η ορθή κρίση του. Αλλοιώνεται πάρα πολύ. Δεν μπορεί να έχει ευθυκρισία, δεν μπορεί να καταλάβει, παραδείγματος χάρη, νομίζει ότι είναι υπεράνθρωπος. Ανάλογα τι ουσίες έχει πάρει, τη βλέπεις αυτή την κολόνα. Δεν θέλω, αν ήθελα μια έτσι δεν την έκανα. Και δεν λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Θεωρεί ότι έτσι είναι. Έχει αλλοιωθεί η ορθή του κρίση του εγκεφάλου. Δεν μπορεί να κρίνει σωστά. Έτσι προσέχετε, λέει λοιπόν, γιατί. Εδώ λέει για τον ίνο. Αλλά είναι κάθε μορφής ουσίες που παίρνουν οι άνθρωποι και αλλοιώνουν το θυμοειδές. Δηλαδή κατευνάζουν και τι κάνουν, παραδείγματος χάρη. Πρόσφατα δεσμεύσανε στο λιμάνι του Πειραιά κάτι χάπια που προορίζονταν, λέει, για τον ISIS, για το στρατό των τζιχαντιστών. Αυτά μόλις τα πάρεις, τι γίνεται? Είτε σκοτώνεις, είτε το κόβεις τον άλλον με το πριόνι, είτε τον σφάζεις με το κονσερβοκούτι, είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, δεν αισθάνεσαι τίποτα. Καμιά φορά αισθάνεσαι και όμορφα, ευεξία και χαρούμενα. Γιατί πηδρούν στα σημεία εκείνα του εγκεφάλου και ακυρώνουν τη σωστή σκέψη του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού προσέχει. Πείνε ο λίγον ίνων, μη με θακουπάς. Μη μεθύσκεστε με ίνων, λέει, στο οποίο είναι ασωτεία. Το να μεθάει ο άνθρωπος είναι ασωτεία. Αλλά πληρούστε δια του πνεύματος. Να πιούμε λίγο κρασάκι είναι ευλογία. Είναι ωραίο, δεν είναι απαγορευμένο από το Θεό. Πολλές εκκλησίες το απαγορεύουν. Γιατί το απαγορεύουν? Γιατί, λέει, εδώ πέρα ήταν 20 άτομα πρώην αλκοολικοί. Και άμα δουν ότι πίνουμε κρασί, μπορούν να ξαναπέσουν στον αλκοολισμό. Όχι. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν τους κρατάτε με το ζόρι, κρύβετε το κρασί και δεν πέφτουν στον αλκοολισμό, ή αναγεννήθηκαν και ελευθερώθηκαν? Όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί και ελευθερωθεί. Τι, δηλαδή ο καθένας εδώ πέρα ένα πάθος που είχε, να μην βλέπουμε γύρω μας τίποτα, γιατί μπορεί να ξαναπέσω. Μετά κινδυνεύεις να πέσεις γιατί δεν είσαι καλά, γιατί φταίει ο διπλανός σου, δεν φταίει το κρασί που είναι εκεί, φταίει η καρδιά σου που είναι στο κρασί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι αυτό τρόπος αντιμετώπισης, να μην πιει κανένα σας κρασί, γιατί εγώ παλιά ήμουν αλκοολικός και τώρα σας βλέπω και μου πέφτουν τα σάλια. Να πας να αναγεννηθείς, να προσευχηθείς, να ελευθερωθείς. Όχι, θα μου κόψει εμένα που πίνω ένα ποτηράκι κρασί, αμάντια. Δεν έχω δίκιο, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι των βασιλέων να πίνουνε. Δεν είναι να μεθοκοπάμε. Ούτε είναι να πιούμε ένα ουζάκι, να πιούμε ένα ποτηράκι. Πάμε να πιούμε ένα λίγο χταποδάκι, μια ελίτσα και όλη την ώρα να πηγαίνουμε σε αυτά. Θα πάμε στο τραπέζι μας, θα κάτσουμε, θα πιούμε το κρασάκι μας, τελείωσε. Έτσι δεν είναι? Θέλει την ώρα να... Γιατί? Γιατί μετά θα αρχίσουμε να μην έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό, να μην έχουμε σωστή σχέση με τα αδέλφια. Και αν χρειαστεί κάτι να, να πούμε και να κάνουμε, δεν θα είναι το σωστό. Δεν μπορούμε να πάρουμε σωστή απόφαση. Γιατί είμαστε υπό την επίρρεια του Υινοπνεύματος. Ενώ είναι καλό να είμαστε σχέτο υπό την επίρρεια του Πνεύματος, χωρίς το Ίνου μπροστά. Λοιπόν, δεν είναι να πίνουν Ίνο σίκερα, μήποτε πιόντες λησμονήσωση των νόμων και διαστρέψωση την κρίση την ως τεθλιμένου. Γιατί μετά, όπως είπαμε, απασφαλίζει ο άνθρωπος. Δεν έχει την ασφάλεια και τον έλεγχο και το κοντρόλ των πράξεών του. Και να σας πω και κάτι, ο τρελός είδε το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Φανταστείτε δηλαδή σε τι κατάσταση μπορεί να έρθει ο άνθρωπος όταν έρθει εκεί. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Σιέ, αυτά τα τρία είναι σημαντικά. Πορνεία και ίνος και μέθη αφαιρούσε την καρδία. Το θυμάστε, το βρούμε, έτσι το λέει νομίζω, στον Οσιέ τον προφήτη. Να το βρούμε λίγο. Λέει, ναι. Λοιπόν, είναι γάμα 11, 802 σελίδα. Πορνεία και ίνος και μέθη αφαιρούσει την καρδία. Δηλαδή πάβει ο άνθρωπος να είναι στον εαυτό του. Πάβει να είναι στα λογικά του και πάβει να κάνει το σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει το σωστό. Αρχίζει να παραπατάει, αρχίζει να παραμιλάει, αρχίζει να λέει αρλούμπες, πράγματα που δεν έχουν νόημα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να λέει. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, το πιθανότερο είναι επειδή αυτός είναι βασιλιάς και... Πάω εγώ, βασιλιάς ήταν και κριτές, ήταν δηλαδή και δικαστές. Αυτή ήταν το τελικό δικαστήριο, ο βασιλιάς, έτσι. Και πάει κάποιος αδικημένος και τα λοιπά, δεν θα μπορέσει να εκφέρει ορθή κρίση. Θα καταστρέψει τους ανθρώπους όλους, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, δεν δίδεται σίκερα, λέει, στους τεθλιμένους και είναι στους πικραμένους για να ξεχαστούν. Βέβαια αυτή η συνταγή δεν είναι σωστή. Και ούτε βέβαια πολλά πράγματα, άμα θα διαβάσουμε εδώ στη σοφιολογική γραμματεία, είχαμε πει στην αρχή ότι η σοφιολογική γραμματεία αποτελείται από τρία βιβλία. Είναι οι παροιμίες, ο εκκλησιαστής και ο Ιώβ. Αυτά τα τρία βιβλία ανήκουν στη σοφιολογική γραμματεία, που αυτά θα δείτε ότι μερικές φορές λένε κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά. Λέει παραδείγματος χάρη ο εκκλησιαστής, είπα εγώ εν την καρδία μου ότι το κατάντημα του ανθρώπου και το κατάντημα του ζώου είναι το ίδιο. Αλλά δεν είναι ότι αυτό είναι αληθινό και πραγματικό. Είπα εγώ εν την καρδία μου, λέει, να, όπως τα ζώα πεθαίνουμε κι εμείς, όπως λένε μερικοί. Αυτό εννοεί, δεν λέει ότι είναι η αλήθεια και έτσι είναι. Πιο κάτω θα διευκρινιστεί. Το ίδιο και εδώ, δεν είναι ότι... πρέπει να πηγαίνουμε, τι έχεις, είσαι στενοχωρημένος, τι να έχω, ξέρω εγώ, με γράψαν, έχω μια κλίση μου, ένα κατοστάρικο είχα, το πλήρωσα, δεν έχω άλλο. Έλα να σου δώσω ένα ποτηράκι κρασί να ξεχαστείς. Ξεχάστηκες, όχι, πάρε άλλο ένα. Ξεχάστηκες, όχι, έλα ένα μπουκαλάκι. Ξεχάστηκες, κοντεύω, πάρε άλλο ένα και ξεχάσαμε. Δεν είναι αυτό, δηλαδή δεν εννοεί αυτό ο λόγος του Θεού, ούτε το θέλει, αλλά λέει τέλος πάντων. Με κάποιο τρόπο σου λέει ο πικραμένος, δικαιολογείται να πιει ένα ποτήρι κρασί για να ξεχάσω τον πόνο μου. Αλλά δεν είναι όμως και να ξεχάσω και τη φτώχεια μου. Και δεν είναι αυτό και το σωστό. Ένα άλλο ωραίο που λέει εδώ είναι, άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου. Εδώ αδελφοί, τόσο δύσκολο είναι να ανοίξω το στόμα μου υπέρ του αφώνου και να τον υπερασπιστώ? Πάρα πολύ δύσκολο είναι. Γιατί? Πολλές φορές Θα έχει το εξής. Και εγώ είναι ένας πλούσιος, ας πούμε έτσι. Ένας πλούσιος και με έχει δανείσει. Ή με έχει ευεργετήσει. Μου δώσε κάτι, με βοήθησε και αυτά. Λοιπόν, αυτός όμως έχει αδικήσει το φτωχό, τον άλλον. Και βρίσκομαι εκεί ως μάρτυρας. Και είναι φανερό ότι ο πλούσιος έχει αδικήσει το φτωχό. Είναι ολοφάνερο. Εσύ τι λες, θα μου πουν. Τι θα πω. Μπορεί να αρχίσω τη θεωρία την υψηλή. Όταν ο άνθρωπος υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Και να αρχίσω να λέω και κανένας δεν με καταλάβει τι είπα. Και να έχω πει ένα σωρό φανφάρες. Γιατί. Γιατί. Αν πω ευθέως ότι ο πλούσιος είχε αδικήσει το φτωχό και είναι ο πλούσιος και τα ακούσει, α, έτσι είσαι, θα σε αφήσω να πεθάνεις από την πείνα. Τι θα κάνω εκεί? Θα τα καλύψω ή θα αποφασίσω με το κόστος που πρέπει να πληρώσω να πω το δίκαιο? Θα το κάνω. Θα σας πω τώρα το εξής. Πες ότι εγώ ήμουν άνεργος, δεν είχα σύνταξη, δεν είχα πόρους. Και εδώ μέσα ήταν ένας αδερφός ο οποίος είχε αρκετά χρήματα και με τροφοδοτούσε. Αλλά ο αδερφός να θαρούσε στην ενεργειά του αυτή ότι ξέρετε κάτι, εγώ τον έχω μαζί μου, αν δεν του δώσω εγώ να φάει δεν έχει. Και να έκανε αδικίες στον άλλον αδερφό. Και ερχόταν η στιγμή και μου λέει ο αδερφός, μα με αδίκησε αυτός. Ποιος αυτός? Αυτός είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, σε παρακαλώ φύγε. Και να ξέρετε ότι την έχει αδικήσει. Αλλά άμα πω τίποτα θα χάσω το ψωμί μου. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει καθόλου να υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας ως αναστολές. Καθόλου. Πρέπει με κάθε κόστος να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο. Με κάθε κόστος. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι ευάρεστο στο Θεό. Το θέλει ο Θεός. Δεν λέω θα πάει να χωθεί ο καθένας εκεί που δεν τον σπέρνουν και δεν ξέρω να κάνει αυτά τα πράγματα, τις υπερβολές. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, μη γίνουν δίκαιος πάρα πολύ, μη δε φρόνησε αυτόν υπέρμετρα σοφών για τα αφανιστής. Μην το παίζεις ο Ρομπέν των δασών. Αυτό πάλι είναι αυτό, κάτι είναι και αυτό, δεν ξέρω. Νομίζεις ότι μπορείς να βάλεις μια φορά που αγωνιζόμουν έντονα για κάποια πράγματα άδικα που έβλεπα, με πλησιάζει ένας σοφός, σοφότατος κοσμικός και μου λέει στα αυτή την εξής κουβέντα. Μου λέει, μην κάνεις έτσι. Ξέρεις πόσοι περάσανε πάνω από αυτόν τον κόσμο και δεν κατάφεραν να τον νησιώσουν? Θα τον νησιώσεις εσύ? Και λέω, έχει δίκιο. Δεν μπορείς να διορθώσεις όλα. Κλείνω όμως, όταν θα χρειαστεί και όταν θα ζητηθεί από σένα, πρέπει να είσαι ακριβοδίκαιος. Δεν σου είπα εγώ να πάω να βρεις τώρα αυτή τη στιγμή πού γίνεται μια αδικία, θα αντιμυριστώ εγώ. Αυτό δεν έχει καμιά αξία, ότι είναι σωστό θα αφανιστώ. Αλλά αν χρειαστεί, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο πάνω σε αυτόν τον κόσμο από το άδικο. Ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι αδικείται πληγώνεται τόσο πολύ ώστε η κραυγή του φτάνει στο Θεό εναντίον σου. Θα βρεις τον πελά σου από το Θεό αν αδικήσεις τον αδελφό σου. Είναι πολύ κακό πράγμα να δείξω. Και αδελφοί αγαπητοί, και εμείς αδικήσαμε. Έχουμε συμβεί πολλές φορές. Συγχώρεσέ μας Κύριε όμως. Δεν θέλω να το επαναλάβω ποτέ. Να αδικήσω κανέναν και να πληγώσω κανέναν. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί. Γιατί τον Ιησού Χριστό του έλεγαν, για πες μας, εσύ είσαι ο γιος του δικαίου. Αδελφοί αγαπητοί, βλέπετε τι είναι ο Θεός. Είναι δίκαιος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι δίκαιος και άδικος. Και πολύ δίκαιος, αλλά και πολύ άδικος. Ένα πράγμα έχει ο Θεός, αυτό το έχει. Δηλαδή κάνει κάποιες αδικίες σε μας. Ενώ πρέπει να μας τιμωρήσει, αξίζουμε, το δίκαιο είναι να τιμωρηθούμε, εκείνος μας συγχωρεί. Μόνο τέτοιου είδους αδικίες κάνει ο Θεός. Αδερφοί αγαπητοί, Ο Θεός είναι δίκαιος και ο Θεός είναι Άγιος και δεν πρέπει και εμείς ποτέ να αδικήσουμε κανέναν. Άνοιγε λοιπόν το στόμα σου υπέρ του αφών. Ο Ιώβ εγώ έλεγε είμαι μάτι στον τυφλό, είμαι αυτή εις τον κοφό και είμαι βοηθός της χείρας και του ορφανού και δεν άφηνα κανέναν λέει να τους αδικήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν τον αδύνατο είναι εύκολο να τον αδικήσουν όλοι. Συνήθως βλέπετε τι αδικίες συμβαίνουν σήμερα, αδερφοί αγαπητοί. Έχω ακούσει κάποιες περιπτώσεις και έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι τώρα, που λένε ας πούμε σε παίρνω στη δουλειά μου, είσαι μαθητευόμενος, ναι. Σε παίρνω στη δουλειά. Τελείωσες και πρέπει να κάνεις, ναι. Μάλιστα. Σε παίρνω ένα μήνα, το πρώτο σε πληρώνω. Το δεύτερο σου δίνω τα μισά. Το τρίτο το εν τρίτον. Το τέταρτο, να θα στα δώσω τον άλλο μήνα, κάτι έτυχε. Το πέμπτο, τον έκτο, περιμένει ο άλλος τον έβδομο. Να, δηλαδή περιμένει ο φτωχός και ο άλλος τον αδικεί. Και σου λέει κάποια στιγμή θα φύγει. Εγώ θα τον έχω 5 μήνες δωρεάν να με δουλεύει. Και φεύγει το φτωχό παιδί. Πάμε φτωχό παιδί για να πηγαίνει εκεί και το έχει εκμεταλλευτεί ο πλούσιος. Το έχει αδικήσει. Και το παιδί είναι φτωχό. Για να το κάνει αυτό και να πηγαίνει και να δουλεύει και ένα μήνα και 2 μήνες και 3 μήνες και να περιμένει πότε να το πληρώσει. Και μετά λέμε ο Κύριος αγαπάει την Ελλάδα. Τέτοια κάνουν τώρα εδώ. Εκμεταλλεύονται το φτωχό οι πλούσιοι και τον αδικούν. Και ο μισθός των εργατών, των θερισάντων, τα χωράφια σας κράζει και οι κραυγέ έφτασαν στα ότα Κυρίου Σαββαώθ. Και φεύγει αυτό το παιδί αναγκαστικά. Αφού πεινάει. Πάει να βρει κάτι άλλο. Και εκεί που πάει το ίδιο του κάνουν. Αλλά και ο προηγούμενος που του έφυγε άλλον έναν ίδιο παίρνει. Και τον ξανά εκμεταλλεύεται. Και έτσι το μισό χρόνο τουλάχιστον και παραπάνω έχει δωρεάν εργάτες. Αυτός μπορεί να παίρνει την επιδότηση από τον ΟΕΔ. Καταλαβαίνετε αδερφοί τι αδικία υπάρχει. Και φωνάζει. Ο Αβακούμ πρέπει να είναι ο φωναγλάς. Κάτσε να τον βρούμε και να τελειώσουμε αδερφοί. Ο Αβακούμ δεν φωνάζει. Για να το δούμε. Ναι. Η όραση στην οποία είδε 826. Η όραση στην οποία είδε Αβακούμ ο προφήτης και λέει «Έως πότε Κύριε θέλω κράζει και δεν θέλει εισακούει, θέλω βοά προσέ αδικία και δεν θέλει σώζει». Αδικία, φωνάζει ο Αβακούμ. «Γιατί με κάνεις να βλέπω ανομία, να θεωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία εμπροσθέν μου και υπάρχουσι διεγείροντες έρηδα και φιλονικία, δια τούτο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίση τελεία, επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει το δίκαιο, δια τούτο εξέρχεται κρίσης διαστραμμένη». Ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιο και εξέρχεται κρίση διαστραμμένη. Και όποιος προλάβει εκμεταλλεύεται όποιον προλάβει και ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα και ανάβω και μια λαμπάδα εγώ στον Αηλιά και πάω και ένα τάμα και φτιάχνω και κάτι καλά έργα και είμαι εντάξει με το τακτοποιημένος και μου χρωστάει κιόλας. Κρίνε δικαίως, υπερασπίζει τον πτωχό και τον ενδεεί. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, μας λέει ο Θεός είναι ο υπερασπιστής του πτωχού και του ορφανού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο πτωχός και ο ορφανός, το Θεό έχει πατέρα. Ο Θεός να ευλογήσει.